Tvůj Balanc.
Balanc.
Příběhy posluchačů, kterým magazín Balanc zasáhl do života.
Balanc.
S Petrem Bouškou na rádiu Wave.
Já jsem si to všiml, chtěl jsem se vás zeptat, jestli se nějak zajímáte o modu, nebo tak, že jste velmi vkusně oblečená. Mm-hmm. Řekla jsem si, že to není nevhodný z mý strany vás takhle pochvala, mm-hmm. abych vás jako nějak neznejistil. Mm-hmm.
Asi jako si přemítám tu extroverzi v oblečení.
Jo.
A to teda jako někdy pak mě dělá trochu problém pohledy ostatních lidí.
Aha.
A mamka mě většinou třeba říká, tak nechoď tak extravagantně oblečená, jako hodně barevně, ale zase, já nevím, necítím se v tom.
Ahoj, dobrý den. Tady je Petr Bouška, autor magazínu Balanc. Posloucháte čtvrtý díl doplňkové série Tvůj Balanc, ve které vy, posluchači a posluchačky, vyprávíte své příběhy a to, jak vás podcast ovlivnil. Ještě ale než začneme, jestli se vám Balanc nebo Tvůj Balanc líbí, hlasujte pro něj prosím v anketě Podcast Roku na webu podcastroku.cz a to v kategorii veřejnoprávního podcastu. Pomůžete tím šířit vědomí o pořadu mezi další lidi. A teď už k dnešnímu příběhu s nejmladší respondentkou Nikolou, které není ani 20 let a život se s ní v mnohem nemazlil. Provází ji porucha stravování, opakované hospitalizace, smrt oblíbeného dědečka, vysoká citlivost a šikana, ale také naděje a cesta k sobě.
Tak já se jmenuji Nikola Kučerová, letos mi bude 20 let. Trpím od 15 let mentální anorexií a úzkostma. V létě jsem objevila podcast Balanc a díky tomu jsem našla odpověď na nějaká témata a věci, které jsem se nedokázala vysvětlit, proč se tak dějí. Přineslo mi to i spoustu uvědomění, třeba v otázce mojí hypersenzitivity. To byl asi jako jeden z nejdůležitějších kroků, který jako mě dost pomohly uvědomit si, proč to tak mám a ostatní tak nemají a přestat se vnímat, že jsem jiná. Já si odmala přijdu, že jsem nějaká divná a jiná než ostatní. A díky tady tomu jsem právě poznala, že asi nejsem jediná, že furt dochází doma k takovým těm rozporům, že mně to přijde, že moje mladší ségra křičí, ale všem ostatním přijde, že mluví normálně. I třeba ve škole mě to dělá problém.
Takže máte senzitivitu zejména na sluch, na sluchové vjemy?
Právě ve škole to kolikrát dospěje do takové fáze, že jdu na záchod a tam se z toho rozbrečím, protože je to fakt, ale zase zároveň nechci omezovat ty ostatní, nedokážu říct, jestli by to nešlo trochu stlumit, že ve třídě, ačkoliv všichni jsou fajn, tak já tam jsem vlastně jenom tak, že sedím a mlčím.
Nikola mluví o vysoké citlivosti. K mému velkému překvapení vás, posluchače a posluchačky, toto téma v Balancu velmi zaujalo. Mluvila o něm třeba v prosinci 2020 psycholožka a terapeutka Michaela Vlasáková-Chariparová.
Snadná vzrušivost, někdy se o tom můžete dočíst jako o hyperexcitaci. To znamená, že při vyprovokování nějaké stresové reakce se nervová soustava lidí s vysokou citlivostí nabudí natolik, že si potom nemůžou soustředit na to, na co se běžně soustředit dovedou. Velmi citlivě a vnímavě reagují na smyslové podněty. A lidi s vysokou citlivostí vnímají smyslové podněty, které většina lidí třeba vůbec ještě neregistruje.
Vysoká citlivost je rys, který Nikolu provází, ale asi není v jejím životě tím hlavním. Byla totiž několikrát hospitalizována kvůli stravovacím potížím, na kterých se podílel stres a to, že se ve své škole necítila dobře.
Je teda pravda, že já některé příznaky mám už odmala, jako je třeba porovnávání se nebo porovnávání si porcí, to si pamatuju, že jsem dělala už ve školce. Mě byla v 15 letech diagnostikovaná mentální anorexie, pak se k tomu ještě, teď tam mám, myslím, že úzkostně depresivní syndrom. Asi to bylo tak nějak trochu tím stresem, že třeba, jako když se to objevilo úplně poprvé, tak bylo, kdy mi moje spolužačka po 4 letech začala psát zamilovaný dopisy. A já jsem to těžce nesla, protože já jsem se s tím nemohla vyrovnat, protože já jsem věděla, že já to tak necítím, ale bála jsem se toho říct ne, abych jí neublížila. Tam se zase dlouklo tohleto, takže jsem začala pochybovat já sama o sobě, ne abych se bránila, ale já jsem začala pochybovat sama o sobě a pak jsem si třeba koupila svačinu, kousla jsem si jednou, po druhý a už to nešlo, už jako mě bylo fyzicky špatně. A tam nějak jako se to začalo projevovat a potom jsem to tak nějak začala všechno omezovat, že tím jak jako nový prostředí, noví lidi, nový situace a nějak všechno se to nakupilo a já jsem najednou zjistila, že nemám potřebu jíst a to jídlo ve mně nic nevyvolává, že kolikrát mě uspokojilo i to třeba číst si jenom jídelní lístek nebo koukat na obrázky a třeba doteď je to takový, že ty jídla i třeba co mě dřív chutnaly, tak já si dokážu vsugerovat tu chuť a to mi stačí.
Nikole se stav zhoršil při přestupu na střední školu. Přišla o vztah s blízkou kamarádkou a oblíbené učitelky. V terapii si navíc uvědomila, že na kamarádku byla nezdravě fixovaná. Nikola chce v nové škole zapadnout. Chce, aby ji všichni měli rádi, i když ví, že to není možné. Příčinu mentální anorexie objasňuje Petra Mocová, psychoterapeutka a výživová poradkyně v epizodě ze srpna 2020.
Jídlo také může být nástrojem kontroly. S tím se setkáváme vlastně u anorektiček, ale zase nemusí to být jenom anorektičky. Může se stát, že člověk se nachází v nějaké životní fázi, že nemůže mít nějaké věci pod kontrolou a je to pro něj tak frustrující, že potom přesmykne tu kontrolu na to jídlo.
A pak už to bylo, že je to nízký sebevědomí a celkově si myslím, že tak nějak všechno i vlastně v rodině máme pár lidí, kteří mají psychické onemocnění, takže to si myslím, že na to má taky trochu vliv. No a pak už se to tak nějak nabalovalo a v těch 15 to nějak všechno bouchlo a právě diagnostikovali mě to a během asi 2 měsíců jsem se dostala do nemocnice, že furt to bylo dobrý a pak najednou já jsem cítila, že mám problém. A akorát jsem nevěděla, jaký, takže jsem si hledala psychologa, jenomže pak jsem si říkala, že já ho nepotřebuju, já jsem úplně v pohodě. Potom mamka jako si toho taky začala všímat, protože ono většinou ty nejhorší stavy se měla v zimě. Nastal takový zlom, že jsem šla poprvé na party, pak to bylo dobrý, no a pak začaly o mě kolovat, že jsem se vyspala s jedním klukem ve škole na mě, pokřikovali jeho jménem, ačkoliv to nebyla pravda, protože ačkoliv mi bude 20, tak jsem zatím nikdy žádný vztah s klukem neměla. A mě to hrozně uráželo a bylo mě to nepříjemný. A potom, jak jsem i zhubla, tak jsem si připadala vyloženě jak takový ten exponát v muzeu, protože jsem šla ve škole a všichni na mě koukali do toho vztah s tátou. On jevil vyloženě nezájem. On tam přišel, měl v ruce to číslo od auta a spěchal někam kvůli autu, protože vždycky pro ně byly přednější auta a milenky. Takže asi i to se na tom podepsalo. A
jste, já samozřejmě nechci odvysílat nic, co vám by bylo nepříjemné sdílet, nebo tak. Jste fakt OK s tím, že tohle řeknete do vysílání? Je to v pořádku? Jo. Takže vlastně máte pocit, že táta vás nějak zanedbává?
Právě i on, jako to vnímám už odmala, protože většinou se o mě i víc zajímal ten jako jeho brácha starší, strejda.
Zdraví Nikoli nepřidává vztah s tátou, ale mohla se opřít aspoň o maminku, dědu a někdy také o kamarádky. Překvapilo mě, jak nevhodně se k jejím problémům postavili někteří členové učitelského sboru na její první střední škole.
Právě ona tam, ta ředitelka, ačkoliv to myslela dobře, tak než jsme s mamkou začali řešit ten můj problém, tak ona se mě pozvala do ředitelny a nebo vlastně do kabinetu, kde byla ještě s ostatníma učitelkama a začala se mě ptát, jestli nějak sportuju a vlastně začala mě vyhrožovat tím, že si mě zváží. A to bylo hodně potupný. A když jsem to říkala komukoliv, tak na mě koukali, že si vymýšlím, ale ono se to fakt stalo. A to byl asi jeden z důvodů, co nahrál tomu, že chci přestoupit.
Ta učitelka vás chtěla zvážit, protože vás podezírala, že máte nějaký problémy se stravováním, že vás takhle chtěla jako donutit Já nevím, no, k čemu.
Já bych chápala to, kdyby si se mnou o tom chtěla promluvit, jestli nemám nějaký problém, ale tohle to všem přišlo přes čáru, že jakoby vyloženě, když jsem tam pak byla podruhý na přezkoušení z ekonomiky, tak už jsem chtěla odcházet a ona, no počkejte, počkejte, no a začala se mě ptát, jak na tom teda jsem a jestli si má teda fakt dojít pro váhu.
Předpokládám, že to pro vás byla asi dost nepříjemná situace.
No, já jsem pokaždý vycházela ubrečena. A nejhorší bylo to, že většinou tam seděli, že tam byly židle a gauče a seděli tam vlastně ty jiný ročníky a nikdo nevěděl, co se děje. No.
Nikola nakonec udělala s podporou spolubydlící a mámy těžký, ale důležitý krok během své druhé hospitalizace. Vůbec se tomu nedivím. Myslím si, že škola by dětem měla v náročných chvílích pomáhat a ne přidávat ke starostem, někam je tlačit a šikanovat.
No, ono právě to bylo na té první střední škole a pak, když jsem byla na té druhé hospitalizaci, tak jsem byla na zkoušku ve škole, ačkoliv v nemocnici už jsem právě zase začala víc mluvit a smála jsem se, tak pak jsem přišla jeden den tam a zase jsem byla v těch starých kolejích, že jsem tam jenom seděla a koukala a nedokázala jsem vůbec mluvit. No a když jsem se vrátila do nemocnice, tak mojí doktorce jsem řekla, že to všechno proběhlo v pohodě. Ale pak moje spolubydlící, když mě poslouchala, jak jsem o tom mluvila, tak ona mi řekla, a proč teda nepřestoupíš? No a v tu chvíli mě to došlo, najednou mě spadly ty růžové brýle. No a pak vlastně tam to bylo, že jsme dostávali mobily jenom na hodinu večer, protože to bylo dětské oddělení. Volala jsem mamce, že chci přestoupit a mamka mi na to řekla, že jenom čekala, kdy to přijde. Teď v tom novém kolektivu tak je to mnohem lepší, protože všichni jsou hrozně fajn, akorát já prostě nějak zablokovaná, že někdy je to v pohodě, že dokážu mluvit, ale někdy je to, že mě to dělá dost problém třeba říct si i svůj názor nebo se obhájit a teď i jak je ta online výuka, tak já jsem to i kolikrát říkala, že se cítím hrozně trapně, když něco říkám, že nevidím ty reakce ostatních, že mě furt hlavou běží, ježíš, co to zase říká, je to hrozně trapný a ona to třeba ani není pravda, no. Ale že bych jako vyloženě třeba měla někoho vyloženě blízkýho v té třídě, tak to asi ne.
To muselo být hrozně těžké udělat rozhodnutí vlastně takhle, že prostě změníte školu, že půjdete do kolektivu, který nevíte, jaký bude.
No.
To takový hodně jako dospělý odvážný. To.
Bylo to hrozně zvláštní pocit, protože já jsem si uvědomovala, že to taky může být horší než lepší. Ale říkala jsem si, že to musím zkusit, že tady by to bylo fakt špatný, nehledě na to, že jsem si uvědomila, že mě na té škole držely jenom dvě učitelky, které shodou okolností ten rok taky končily a odcházeli do školy, která je ve stejné budově jako ta nynější škola, kam chodím já teďkom.
Jak jsme slyšeli, vztah s tátou nemá Nikola moc dobrý. Částečně ho nahradil dědeček, který pro ní byl i kamarádem. Ale ani v tomto vztahu to život neudělal pro Nikolu jednoduché.
Ale spíš jako vzor tátu jsem vnímala svýho dědu, který pro mě byl ale zároveň i nejlepším kamarádem. A právě to byla asi jako jedna věcí, co mě hodně vzala, když jsem byla na té druhé hospitalizaci, tak během té vlastně děda umřel a při té první za mnou furt jezdil a třeba bral si i volno v práci, aby za mnou mohl přijet. A ono tam to bylo i hodně spjatý, že jsem byla první vnučka a měli jsme narozeniny den po sobě a bydleli jsme u nich asi do nějakých mých 8 let nebo 10. Byl to takový můj parťák, no, takže to bylo hodně složitý a všichni říkali, že to časem zlepší, akorát ono to je časem pořád horší. No. Vždycky mám takový období, právě to bylo někdy loni v září, kdy jsem fakt každý den brečela a furt jsem na něj myslela a bylo to hodně náročný.
Stýská se vám po něm. Byl to hezký vztah asi.
Nikola byla v nemocnici zrovna ve chvíli, kdy jí umíral dědeček. Když poslouchám tento náročný rodinný příběh, říkám si, že to muselo být těžké i pro její mámu.
Vlastně já jsem si uvědomila, že furt tak nějak podvědomě jsem vnímala takový ten pocit toho, že jsem mamce nemohla pomoct, že jsem si to vyčítala, že ačkoliv za to nemůžu, že jsem v tu dobu byla v nemocnici, tak jsem to vnímala tak, že vlastně mamka se stará o mě, o dědu a já jí nemůžu jakkoliv pomoct, protože jsem zavřená na oddělení. A potom jako jsem si trošičku vyčítala to, že ten poslední víkend, kdy děda byl doma, že jsem tam nepřijela. A tak nějak potom jsem si uvědomila, že si to nemůžu vyčítat, že nemůžu ovlivnit to, že jsem tam nemohla být a mamce pomoc. Ale jinak právě nikoho nemám. A právě jsem hrozně ráda za tu psychoterapii, protože mě zase jako vůči mamce, to je takový zvláštní, abych se jí furt se všem svěřovala, protože vím, že ona toho má taky moc, protože na mě a na ségru sama. I tím, jak umřel děda, tak vlastně ona se v té době rozešla s přítelem a přestěhovali jsme se k babičce. Takže ona táhne celou domácnost a rodinu a...
Příjemně mě překvapilo, jaké hluboké sebereflexe je Nikola ve svém věku schopna. Svěřila se, že jí zaujal díl Balancu z listopadu 2020, ve kterém mluvila psychoterapeutka a psycholožka Julie Lipská. A to o soužití s člověkem, který má psychické problémy.
My musíme se taky naučit o těch svých problémech mluvit tak, aby vlastně pro ty lidi kolem nás to bylo nějak stravitelný a nějak srozumitelný. A aby vlastně tam mohlo dojít k tomu zblížení, protože to je to, po čem lidi, kteří trpí, tak potom touží. Touží po zblížení, jako každý člověk. A touží po přijetí. A to je strašně důležitý, protože my v momentě, kdy se cítíme přijatí, takový, jaký jsme, tak paradoxně my se můžeme změnit.
To je to, co... Léčba vztahem, léčba láskou.
Léčba láskou, ano. Zároveň jako musím říct, že všechno, všeho s mírou, všechno má nějakou jako hranici.
Já jsem si uvědomila v tu chvíli, jak hrozně egoisticky nad tím přemýšlím, že jsem furt koukala jenom na to, jak to vnímám já, ale úplně jsem zapomněla na to, jaký to musí být pro mamku a pro ségru, který jsou se mnou nejvíc v kontaktu. A hlavně teda ta mamka, která vlastně si prochází celou dobu tím vším se mnou, že ségra předtím byla menší, tak to asi tolik nevnímala, ale mamka se mnou s tím je právě úplně od začátku. A já jsem to brala jako takovou samozřejmost. A pak, když jsem to slyšela, tak jsem nad tím začala víc přemýšlet, jaký to asi pro ní musí být. Hlavně, když jsem, než jsem šla po druhý do nemocnice, tak v tu dobu děda měl diagnostikovanou rakovinu, takže se starala o něho i o mě, takže jí v podstatě umíral táta i dcera pod rukama, protože já jsem s každou hospitalizací na tom byla hůř a hůř. A já jsem to brala jako takovou samozřejmost. A tohle to mě tak nějak otevřelo oči, že bych se měla i zamyslet nad tím, jak třeba jí některé věci říkám. Že dřív jsem tak jako jí odpovídala, tak jak jsem to cítila já a nekoukala jsem na to, jestli jí to ublíží nebo neublíží. A teďkom si to uvědomuji a že třeba pak jí řeknu, že to třeba nebylo tak myšlení, nebo se jí to snažím líp vysvětlovat. Že jsem předtím fakt koukala jenom na ty svoje pocity, aby mě se ulevilo a nekoukala jsem na to, že jí to naopak přitíží.
Jedním z nejlepších nástrojů pro duševní zdraví je pohyb. Lidé trpící anorexií to s ním ale mohou přehánět, ve zdrcující touze vypadat jinak a vážit méně. Nikole v nemocnicích přílišný pohyb zakazovali, ale zaujalo mě, jak si k němu našla cestu zpět.
Běhání. Já vlastně 5 let to mám zakázaný a furt jsem to vnímala, že když jsem si chtěla jít zaběhat, tak ne, to nesmíš, máš to zakázaný, ty bys měla jakoby jenom sedět a jíst, protože takhle to většinou v nemocnici chodilo, no, že jsme se nemohli jakoby moc pohybovat, furt jako ať si sedneme. A pak, když jsme se vraceli domů, takže bychom měli omezit to cvičení, pohyb a tak, ale mě to běhání hrozně bavilo. A teďkom jsem si byla jednou zaběhat a najednou ze mě opadl takový ten pocit toho, že to mám zakázaný a cítila jsem plno těch endorfinů a fakt jsem byla šťastná v tu chvíli.
Chci se vás zeptat, jestli je něco, co vám leží na srdci, co byste třeba chtěla, aby zaznělo, nebo o něco se podělit, nebo něco, co je pro vás důležitý?
Možná asi to, že mě mrzí, jako teď v téhletý době, hlavně jak to narůstá, ty různý psychické problémy, ale furt je tam taková ta část lidí, co, že o tom nic nevědí a kritizují to, nebo to nějak posuzují jako nevhodně. Furt je kolem toho takový to stigma.
Myslíte kolem psychických potíží?
Je to takový, jako to mě hodně trápí, že s tím se furt tak nějak peru i třeba ve škole u těch jiných ročníků.
Já jsem úplně, je to silný to vaše vyprávění a si říkám, že s váma se život teda moc nemazl ani s tou vaší rodinou, když si vezmu, že vám není ani 20. Máte takovou diagnózu, kterou nechci samozřejmě stigmatizovat, to já to považuji, v mém světě je to něco běžného, co se prostě děje lidem. Ale do toho jste přišla o blízkého člověka, vaše máma to má náročný, ve škole se k vám nechovala hezky a přesto z vás cítím nějakou naději, že tam je, kde se bere?
To já sama nevím, ona tam je tak nějak od začátku, akorát se furt tluče s takovým tím pocitem, kdo budu bez té diagnózy. Že to je asi nejvíc to, co mě brzdí a na to jsem taky vlastně přišla až časem, ale furt je tam taková asi ta pozitivita v tom, že si říkám, že i když se mě dělo takovýhle věci, tak že mě to přineslo spoustu i pozitivních věcí. Že třeba jako nebýt toho, tak tady dneska nesedím, nebo že třeba i já jsem nějak mamce vždycky blízko, ale tohle to nás ještě tak nějak víc semklo, i když tam byly hodně takový špatný chvíle, ale pokaždý nás to zase posunulo a dokázali jsme si z toho vzít něco jako novýho. No zároveň asi kdyby se tohleto nestalo, tak se trápím na té škole, kde jsem předtím byla. Ale ta naděje tam je určitě, ačkoliv někdy je někdy hodně vzadu, ale furt tam je.
Děkuji vám za poslech dnešní epizody ze série Tvůj balanc a těším se na další setkání. Tentokrát s Janou a jejími opakujícími se problémy ve vztazích, které se rozhodla řešit v terapii.
Tvůj balanc. Příběhy posluchačů, kterým jsme pomohli. Poslouchej na wave.cz/balanc, v mobilní aplikaci Můj rozhlas nebo v podcastových aplikacích.